Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Dobar dan iz studija u Pragu. U Briselu NATO odlučuje da li će Crna Gora i Bosna i Hercegovina dobiti akcione planove za članstvo. U Njujorku glavni haški tužilac Savjetu bezbjednosti podnosi izvještaj o saradnji sa zemljama bivše Jugoslavije. U Hagu mišljenje o nezavisnosti Kosova danas iznose Austrija, Azerbejdžan i Bjelorusija. U emisiji između ostalog poslušajte iskazima optuženih Branka Bujića i Sretena Glendže. U Podgorici nastavljeno suđenje za zločin deportacije bošnjačkih izbjeglica.
Branko Bujić je pred vijećem sudije Milanke Žižić izjavio da nije kriv za deportacije državljana Bosne i Hercegovine s početka 90-ih. Kaže da je bio isključen iz te akcije jer nije bio podoban nekome iz državne bezbjednosti koja je, kako tvrdi, odgovorna za deportacije.
Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom o tome koliko su zaštićena njihova prava u Crnoj Gori.
Ako se društvo liši našeg učešća i našeg doprinosa, onda će društvo samo sebe da hendikepira, a ne nas, ne osobe s invaliditetom. Mi nećemo da budemo diskriminisani ni marginalizovani.
Bavili smo se pitanjem hoće li enormne plate zaposlenima u brojnim crnogorskim regulatornim agencijama biti smanjene. Šaletu Đurovića iz Agencije za elektronske komunikacije čudi takav prijedlog SDP-a jer je, kako kaže, državi bolje što je njemu veća plata.
Mi se ne finansiramo iz budžeta. Mi budžetu samo dajemo sredstva, ne uzimamo niti centa iz budžeta. I mi smo, od kada je agencija osnovana, u budžet unijeli preko 40 miliona eura. Tako znači da mene i čudi što neko toliko potencira plate regulatora. Jer ukoliko mi imamo veće plate, kao regulator, toliko više se uplaćuje u budžet.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović ne želi da za direktora uprave policije predloži dosadašnjeg starješinu Veselina Veljovića i radije bi predložio njegovo razrješenje, saznaje Podgorički list vijesti u vladajućoj koaliciji. Prema informacijama tog lista, Brajović je nezadovoljan komunikacijom sa Veljovićem jer direktor policije navodno izbjegava da mu polaže račune za sve što radi. Prema Zakonu o državnoj upravi, ministar unutrašnjih poslova trebalo je da nakon novog mandata vlade u junu predloži imenovanje novog direktora. Profesor Podgoričkog fakulteta političkih nauka Filip Kovačević optužio je dekana tog fakulteta Srđana Darmanovića da mu je bez obavještenja ukinuo dva predmeta na osnovnim studijama te univerzitetske ustanove, nazivajući to u otvorenom pismu javnosti staljinističkim obračunavanjem Darmanovića. Profesor Kovačević je to povezao sa svojim javnim angažmanom i političkim stavovima koje zastupa. Ostale vijesti, glavni haški tužilac Serge Bramertz prezentovaće pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija polugodišnji izvještaj o saradnji Srbije sa tim sudom, koja je, kako je ranije naveo, zadovoljavajuća. Ipak vlasti u Beogradu moraju da ulože više napora da bi uhapsile preostale haške bjegunce, navodi se u Bramertzovom izvještaju, čije dijelove prenose beogradski mediji. Pozitivan izvještaj mogao bi da dovede do toga da na Savjetu ministara Evropske unije 7. decembra Holandija skine veto sa primjene prelaznog trgovinskog sporazuma Srbije i Evropske unije. Trećeg dana rasprave o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, argumente će izložiti Austrija, Azerbejdžan i Bjelorusija. Austrija podržava nezavisnost Kosova, dok Azerbejdžan i Bjelorusija smatraju da je time prekršeno međunarodno pravo koje štiti teritorijalni integritet i suverenitet država.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U eksploziji u hotelu u Mogadišu poginulo je najmanje 18 osoba, među kojima tri ministra iz somalijske prelazne vlade i dva somalijska novinara. Eksplozija se dogodila tokom ceremonije uručivanja diploma studentima medicine, informatike i tehnike. Autobus koji je prevozio iranske hodočasnike eksplodirao je ispred benzinske stanice u predgrađu Damaska. Ima povrijeđenih i poginulih. Još nema potvrde da li je riječ o nesreći ili podmetnutom eksplozivu. Hodočasnici su bili na putu u šiitsko svetilište u glavnom gradu Sirije. Velika Britanija pomoći će stabilizaciju Pakistana sa oko 83 miliona dolara, rekao je premijer Gordon Brown na konferenciji za novinare sa pakistanskim premijerom Jusufom Raza Gilanijem. Sredstva su namijenjena za stabilizaciju pograničnom području sa Afganistanom, pomoć izbjeglima sa tog područja gdje pakistanske snage bezbjednosti vode ofanzivu protiv Talibana. Gilani izjavio da ne vjeruje da se Osama Bin Laden krije u Pakistanu. Još jedna vijest, ruski predsjednik Dmitrij Medvedev u Vatikanu se sastaje sa papom Benediktom XVI. Šef ruske države nastoji da poboljša veze Ruske pravoslavne crkve i Vatikana, koji su posljednjih decenija prilično napeti zbog optužbi Ruske crkve da im katolička otima vjernike. Medvedev je u jednodnevnoj posjeti Italiji, gdje će razgovarati i sa premijerom Silvijom Berlusconijem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije Brisel. Ministri inostranih poslova NATO-a počeli su u sjedištu u Briselu debatu na kojoj će donijeti odluku o tome hoće li u akcioni plan za članstvo ključni korak prije prijema u alijansu primiti Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Kako javlja dopisnik radija Slobodna Evropa iz Brisela Ahto Lobjakas, razloga za radovanje najvjerovatnije imat će samo zvanična Podgorica, dok Bosnu mnoge članice NATO-a vide kao previše nestabilnu, pa bi ta odluka mogla da sačeka sljedeću godinu. Više detalja čućemo od Biljane Jovićević.
Prvog dana sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a u Briselu Crna Gora će dobiti članstvo u MAP akcioni plan za članstvo. Ista odluka o Bosni i Hercegovini bit će odložena, a Gruziji i Ukrajini će biti poručeno da moraju sačekati malo duže, kaže dopisnik radija Slobodna Evropa iz Brisela. Govoreći u štabu NATO-a u Briselu u srijedu uoči sastanka, generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen rekao je da će odluka o Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini biti bazirana na osnovu učinka svake zemlje pojedinačno.
Montenegro and Bosnia and Herzegovina have both applied to join the membership action plan.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina su aplicirale za akcioni plan za članstvo. Ministri će odlučiti za svaku pojedinačno, na osnovu učinka svake posebno, da li su se reformisali u dovoljnoj mjeri i ispunili standarde koje zahtjeva MAP. Iza scene, diplomatski izvori NATO-a su nam pojasnili šta je Rasmussen ciljao. Ulazak Crne Gore u MAP već je izvjestan i trebalo bi da prođe danas bez većih problema. Bosna i Hercegovina je sa druge strane suočena sa mnogobrojnim kontroverzama kada je u pitanju članstvo u MAP i vjerovatno će je zaobići danas. Bosna i Hercegovina se suočava sa mnogobrojnim problemima uzrokovanim etničkim podjelama u dva entiteta, na jednoj strani Republike Srpske i na drugoj bošnjačko-hrvatski entitet federacije. Njemačka i Francuska smatraju da je Bosna i Hercegovina postigla vrlo mali napredak, a Britanija da je nespremna za MAP. Turska je, vodeći zagovornik primanja Bosne i Hercegovine u MAP, uključujući i ostale balkanske države iz Pakta za jugoistočnu Europu, kao i Španija. Ankara je jutros organizovala poseban sastanak o tome u pokušaju da utiče na promjenu odluke o odlaganju prijema Bosne. Argumenti protivnika su da Bosna i Hercegovina ostaje pod kontrolom međunarodne zajednice oličene u OHR-u, na čijem je čelu austrijski diplomata Valentin Insko, što znači da nije u potpunosti suverena država. Također postoji dugoročni strah da unutrašnje i nesređenost Bosne i Hercegovine mogu predstavljati veliki problem za NATO, gdje budući članovi uživaju pravo veta na odluke alijanse. Dva su argumenta koja podržava ocjenjenog članstva navode. Da bi brzo članstvo Bosne i Hercegovine doprinulo stabilnosti zemlje i regiona. Sa druge strane, jedino što sve tri etničke zajednice u Bosni i Hercegovini podržavaju je članstvo u NATO. Također je vrlo važan argument naveden to što je Bosna i Hercegovina nedavno primljena za nestalnu članicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. U svemu ovome vrlo je važan i stav Sjedinjenih Američkih Država, koje su do sada bile na strani skeptika. Ako sve ostane kako se najavljuje, Bosna i Hercegovina će na članstvo u MAP morati da čeka sljedeći sastanak ministara inostranih poslova NATO-a, koji će se održati u Talinu u Estoniji u aprilu 2010. godine.
U nastavku aktuelnosti dana u Crnoj Gori, iskazima Branka Bujića i Sretena Glendže, u Podgoričkom višem sudu nastavljeno je suđenje optuženima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, kako je tužilac okvalifikovao deportacije 79 bosanskih građana koji su na početku rata 90-ih izbjegli u Crnu Goru. Bivši načelnik Centra bezbjednosti u Baru Branko Bujić izjasnio se da nije kriv. Sreten Glendža nije se izjasnio optužnici jer, kako tvrdi, ništa nije znao o toj akciji. U sudnici je bio i naš Predrag Tomović.
Branko Bujić je pred vijećem sudije Milanke Žižić izjavio da nije kriv za deportacije državljana Bosne i Hercegovine s početka 90-ih. Kaže da je bio isključen iz te akcije jer nije bio podoban nekome iz državne bezbjednosti koja je, kako tvrdi, odgovorna za deportacije. Bujić kaže da nije tačno da je naredio hapšenje i sljeđivanje gradonačelnika Foče Malika Meholjića, kao i da je naredio da Meholjić bude proslijeđen policiji u Užicu. Bivši načelnik Centra bezbjednosti u Baru kaže da je optužnica protiv njega politički motivisana, jer se nakon raskola u DPS-u 1997. našao na udaru tadašnje vlasti. Ne može da se sjeti da je primio pisanu naredbu o hapšenjima iz maja 1992. i sumnja da je takva depeša uopšte postojala. Bio je upoznat sa, kako kaže, rutinskim akcijama državne bezbjednosti na kontroli vojnih obveznika iz Bosne i Hercegovine, koji su tada dolazili u Bar, jer je zbog početka sukoba u Bosni postojala procjena da bi oni mogli pripremati napad na luku Bar. Sreten Glendža, koji je bio rukovodilac odjeljenja bezbjednosti u Ulcinju, nije se izjasnio o krivici. Kaže da mu navodi iz optužnice nijesu poznati. Nikada nije izdao bilo kakvo naređenje ili čuo da je neko od njegovih saradnika dobio nalog da hapsi deportovane. Smatra da nema uslova da se izjasni o krivici za deportacije, jer nikada nije učinio bilo kakvu radnju u tom događaju. Glendža je rekao da je uveden u krivični postupak na osnovu neprovjerene krivične prijave nepoznate osobe, a sumnja da je u pitanju osveta jednog od tadašnjih službenika odjeljenja za suzbijanje kriminaliteta. Ni Glendža nikada nije vidio famozni telegram koji je potpisao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Pavle Bulatović. Naknadno je doznao da je jedan telegram stigao u kontingentu telegrama po kojima se ne postupa urgentno, već je neophodno određeno vrijeme. Kaže da je vođena posebna knjiga telegrama i da bi se uvidom u tu knjigu možda moglo vidjeti sa koje adrese taj telegram stigao. Na početku suđenja 26. novembra druga dvojica optuženih, Božidar Stojović i Milorad Šljivančanin, kazali su da nisu krivi za deportacije. Boško Bojović, Milisav Marković, Radoje Radunović, Milorad Ivanović i Duško Bakrač su u bjekstvu, a njima će biti suđeno u odsustvu. Optuženima se stavlja na teret da su tokom 1992. godine u Podgorici, Herceg Novom Baru i Ulcinju, kršeći pravila međunarodnog prava, vršili nezakonito preseljavanje civilnog stanovništva, državljana Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti koji su imali status izbjeglica. Gotovo svi deportovani islamske vjeroispovijesti su kasnije ubijeni. Ključni svjedok deportacije Slobodan Pejović još nije dobio poziv od Višeg suda. Pejović optužuje crnogorsku tajnu policiju da priprema njegovu likvidaciju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Crna Gora je učinila značajan napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, o čemu najbolje govori statistika, koja 2006. bilježi 50 slučajeva sa sudskim epilogom, dok je ta brojka u prošloj ovoj godini dostigla preko 370. Čulo se na konferenciji u Pržnom o trogodišnjim rezultatima primjene Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u Crnoj Gori. No iako je Crna Gora nesumnjivo učinila korak naprijed u usklađivanju svojih sa zakonima o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, njihova primjena u dijelu javnosti ocijenjena je kao negativna. Izvještava Jasna Vukićević.
Na konferenciji o trogodišnjoj implementaciji Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije u Crnoj Gori, međuresorna radna grupa razmatra strategiju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala te njegov akcioni plan. Državni zvaničnici ocjenjuju da je u ovoj oblasti učinjen značajan napredak i navode podatak da je 2006. sudski epilog u ovoj oblasti imalo 50 slučajeva, a da je tokom 2008. i 2009. ta cifra dostigla preko 370. Ministar pravde Miraš Radović.
Tokom 2009. godine uprava policije podnijela krivične prijave zbog krivičnih djela sa koruptivnim elementima protiv nekih značajnih državnih službenika, protiv jednog predsjednika skupštine opštine, jednog sudije višeg suda, jednog sekretara skupštine opštine, jednog direktora katastra, tri građevinska inspektora, pet službenika policije, jednog službenika uprave carina, jednog direktora akcionarskog društva, jednog rukovodioca organa državne uprave, jednog direktora javne uprave u lokalnoj samoupravi, jednog načelnika komunalne policije i jednog sekretara za urbanizam u lokalnoj samoupravi.
Državno tužilaštvo je za posljednje tri godine podiglo optužnice za korupciju sudskim organima protiv 7 lica, od čega dvojice sudija, kazao je Radović.
Tim predmetima dat je apsolutni prioritet i u istom periodu donijete su presude protiv 6 lica. U ovom trenutku vodi se istraga protiv više sudija i službenika zaposlenih u sudovima.
Crna Gora je Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije ratifikovala oktobra 2006. a prema riječima direktorice Uprave za antikorupcijsku inicijativu Vesne Ratković, do sada je realizovala preko 60% planiranih mjera.
Taj progres je u svom godišnjem izveštaju o napretku prepoznala i Evropska komisija, koja je ustanovila i sada već izvjesnu liberalizaciju viznog režima. Napredak je konstatovao i Transparency International, rangiravši Crnu Goru na 15 mjesta bolju poziciju u odnosu na prošlu godinu. Podsjećam i da je Grupa zemalja za borbu protiv korupcije GRECO zaključila da je Crna Gora ispunila 2/3 obavezujućih preporuka. U ovom procesu posebno važnu ulogu je imala i Nacionalna komisija, a u posljednjem izvještaju iz juna ove godine konstatovano je da je realizovano 66,5% planiranih mjera.
No, iako je evidentan napredak u donošenju propisa, kako se u javnosti percipiraju uspjesi države u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Zlatko Vujović, CEMI.
Kada govorimo o antikorupcijnim mjerama u Crnoj Gori, možemo reći da je ostvaren ograničeni napredak. Prije svega kažemo ograničen iz razloga što kada govorimo o pravnom okviru, napravljen je veliki napredak i on je uglavnom na velikoj mjeri usklađen sa zahtjevima Europske unije. Međutim, kada govorimo o primjeni tih zakona, nažalost ne možemo reći, ne možemo dati pohvalnu ocjenu po tom pitanju, jer čini mi se da ili su institucije nespremne ili ne postoji volja kod tih institucija da sprovedu veoma striktne i jasne obaveze koje proističu iz zakonskih propisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Financijski planovi crnogorskih regulatornih agencija za narednu godinu nisu baš prilagođeni opštoj ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. To smatraju u vladajućoj koaliciji, čija je manja članica Socijaldemokratska partija najavila da će od Skupštine tražiti da ta tijela obaveže na smanjenje enormnih zarada zaposlenima u organima upravljanja. Više o tome Petar Komljenić.
Reagujući na stav vladajuće Socijaldemokratske partije, koja je saopštila da neće podržati usvajanje financijskih planova regulatornih agencija za narednu godinu, koji su dostavljeni Skupštini na usvajanje, Šaleta Đurović, predsjednik savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kaže da ga to čudi, jer je, kako smatra, državi bolje, što je njemu veća plata.
Mi se ne finansiramo iz budžeta. Mi budžetu samo dajemo sredstva, ne uzimamo niti centa iz budžeta. I mi smo, od kad je agencija osnovana, u budžet unijeli preko 40 miliona eura. Tako znači da mene i čudi što neko toliko potencira plate regulatora. Jer ukoliko mi imamo veće plate, kao regulator, toliko više se uplaćuje u budžet. Znači, ako neko, da kažemo, od budžetskih korisnika ima primjedbe na to da mi imamo velike plate, to je, da kažemo, izjava za čuđenje. Jer ukoliko su nama veće plate, više se uplaćuje u budžet. Ukoliko su nama manje plate, manje se uplaćuje u budžet. Mene ne bi čudilo kad bi, da kažemo, takve zamjerke bile od operatora, jer ni u njihovom interesu da mi imamo velike plate. Ali od ljudi iz državne administracije da imaju zamjerke zato što su naše plate velike, prosto me čudi, jer znaju da što su nama veće plate, toliko više se uplaćuju u budžet Crne Gore.
U financijskim planovima regulatornih agencija za 2010. najveći predviđeni izdaci su za primanja zaposlenih, a prosječne bruto plate kreću se od 1800 pa do nešto manje od 3000 eura. Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević kaže da tu ne prepoznaje zdravu logiku.
Moram priznati da meni ne djeluje smiješno ako neko smatra da u uslovima ekonomske krize može sebi da priušti platu od 3.500 eura, da medicinska sestra ili hirurg specijalista mora da ima 4 ili 5 puta nižu platu. Također meni ne djeluje smiješno da direktori regulatornih agencija mogu da imaju platu koja je dva do tri puta veća od plate predsjednika države. Od onih sam koji ne misle da direktori agencija imaju toliku odgovornost koja je tri puta veća od predsjednika države, predsjednika vlade, skupštine, ministra ili poslanika.
Osvrćući se na obrazloženja zapošljenih u regulatornim agencijama, da agencije nijesu budžetski korisnici, Konjević dodaje da to obrazloženje ne pije vodu.
Tačno je da regulatorne agencije nijesu budžetski korisnici, ali je s druge strane također tačno da takse koje oni propisuju i naplaćuju, recimo od strane mobilnih operatera, tačno je da te takse mobilnim operaterima u krajnjoj instanci plaćaju građani. Prema tome je pravdanje da su njihove plate opravdane, da u uslovima globalne ekonomske krize i činjenice da svi moramo da primjenjujemo mjere štednje i da je to već urađeno u državnoj administraciji, potpuno mi djeluje neopravdano i doista Socijaldemokratska partija neće glasati za njihove financijske izvještaje, jer prosto smatramo da je nemoralno glasati za financijski izvještaj gdje direktor neke regulatorne agencije u ovakvim uslovima može da ima platu 3.500 eura, a da mu tu platu u krajnjoj instanci finansiraju građani Crne Gore kroz svoje račune ili kroz druge takse koje plaćaju korisnicima regulatornih agencija.
Osim što je saopštila da neće podržati usvajanje finansijskih izvještaja regulatornih agencija za narednu godinu, Socijaldemokratska partija je najavila da će od Skupštine zatražiti da agencije obaveže na smanjenje zarada zaposlenima u organima upravljanja i njihovo dovođenje na nivo primanja ministara i poslanika. U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista nijesu željeli da prejudiciraju stav na ovu temu, ali portparol Rajko Kovačević ipak ističe da se primanja moraju nivelisati.
Demokratska partija socijalista Crne Gore je stanovište da u vremenu ekonomske krize agencije treba da dijele sudbinu vlade po pitanju mjera racionalizacije i štednje. Naravno, podržavamo sve aktivnosti koje znače transparentnost u trošenju sredstava svih regulatornih institucija, odnosno da se mora znati kako se i za koje namjene troše sredstva. Upravo je u svemu tome i smisao podnošenja izvještaja ovih agencija na uvid i raspravu na Skupštini Crne Gore i shodno tome će nakon te rasprave naš poslanički klub veoma jasno iskazati svoj odnos prema njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
13:52, slušate emisiju Radija Slobodna Evropa od Crnoj Gori. Ukrajinska ambasadorka Oksana Sljusarenko najavila je mogućnost brzog rješenja zastoja u procesu pristupanja Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, koju vlada Ukrajine blokira već godinu. Na današnjem presu, na koje Sljusarenko rekla da Crnu Goru vidi kao južna evropska vrata za svoju robu, bio je Esad Krpsić.
Ostala je sporna samo poljoprivreda i problem će biti ubrzo riješen, rekla je danas ambasadorka Ukrajine Oksana Sljusarenko tokom današnje konferencije za novinare odgovarajući na naš zahtjev da objasni zašto se tokom sada već dugotrajne blokade Crne Gore u procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji Ukrajina neprestano poziva na interese, iako je ekonomska saradnja dvije zemlje zanemarljiva svega oko 2%.
Tako, ali sama je Ukrajina smotrit na Crnu Goru kako na veliku perspektivnu ekonomičnu saradnju, zbog toga što Crna Gora će biti i može biti sama južnim vratom za ukrajinsku robu u Europu.
Podsjetimo, Crna Gora je proces priključenja u Svjetsku trgovinsku organizaciju počela početkom 2005. godine, a do sada je ispunila sve uslove pristupanja na multilateralnom nivou. Prije otprilike godinu dana Ukrajina je samo dvije sedmice prije okončanja procedure naprasno zatražila otvaranje bilateralnih pregovora sa Crnom Gorom, kojima se još uvijek ne nazire kraj. Glavni crnogorski pregovarač, ministar za europske integracije Gordana Đurović, je rekla da Ukrajina stalno povećava broj zahtjeva, što je, kako kaže, van dobre prakse. Na pitanje da li blokadom Crne Gore Ukrajina remeti dobre odnose dvije zemlje i krši dobru praksu i običaje u međunarodnim odnosima, ambasadorka Ukrajine Oksana Sljusarenko je odgovorila odriječno.
Ukrajina nije blokirala Crna Goru vstup do Svjetske trgovinske organizacije, to proces tam gdje Ukrajina ima ekonomske interese i Crna Gora ima interese. I samo to pitanje mora biti rješeno unutri radnoj grupi. I ja samo vjeruju u profesionalizam i Gordana Đurović kako predstavnika Crne Gore i gospodina Pjatnickova kako predstavnika Ministerstva ekonomike Ukrajine, što to pitanje će biti rešeno brzo.
Povod za današnju konferenciju je bilo sklapanje sporazuma u oblasti visokog obrazovanja, ali i podizanje dva spomenika. U Kijevu će biti podignut spomenik Njegošu, a u Podgorici Tarasu Ševčenku, ukrajinskom pjesniku, slikaru i humanisti. Uprkos ukrajinskoj blokadi Crne Gore, u Podgorici nije izostalo zadovoljstvo zbog budućeg Ševčenkovog spomenika. Profesor književnosti Novak Kilibarda.
Oduševljen sam činjenicom što je Ševčenko čiji će se spomenik podići ovdje, decenijama i decenijama stalno u sluhu naših studenata i naših ljudi koji završe književnost, jer on predstavlja sam vrh, samu elitu na svjetskom nivou. Dakle, odavno nijesam nešto priličnije čuo nego da se dvojici genija, toliko beskrajno sličnih po izrastanju iz kolektivnog duha, podižu u spomenici kod ta dva naroda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
No, drugačiji tonovi prema posljednjim informacijama stižu nam iz Ženeve, gdje je održana sjednica Svjetske trgovinske organizacije. Kako je Radio Antena M iz Ženeve saopštila ministarka za evropske integracije Gordana Đurović, proces pristupanja Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i dalje je blokiran. Đurović je optužila Ukrajinu za maksimalističke zahtjeve kada je poljoprivreda u pitanju i zatražila da se promijene pravila pregovaranja i na tu članicu Svjetske trgovinske organizacije izvrši pritisak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom obilježili su 3. decembar Međunarodni dan invalidnih osoba šetnjom centrom Podgorice. Odatle su uputili više zahtjeva vladi i društvu u cilju poboljšanja svog položaja. Jedan od ključnih problema osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori jeste izostanak primjene zakona koji se odnose na tu populaciju, kao i izostanak zapošljavanja lica sa posebnim potrebama, izvještava Srđan Janković.
Prema posljednjim procjenama, od ukupnog broja stanovnika Crne Gore 10% je osoba sa invaliditetom, iako je u prethodnih godinu dana usvojen niz akata koji se odnose na položaj osoba sa invaliditetom, primjetno je nesprovođenje odredaba tih zakona. Tako je prema riječima Božidara Dende sa zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.
Istekli su se svi formalno pravni uslovi da taj zakon počne da se primjenjuje i u praksi i da daje rezultate. Međutim, do današnjeg dana, do 3. decembra 2009. godine, još ni jedno lice sa invaliditetom u Crnoj Gori nije zasnovalo radni odnos po dejstvu toga propisa. Pozivamo da u što kraćem roku bude usvojen i zakon o zaštiti od diskriminacije osoba sa invaliditetom, jer su pune 2 godine pa i malo više otkako u formi inicijalne verzije nacrta toga zakona taj propis figurira.
Udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom su tražili sastanak sa premijerom Milom Đukanovićem kako bi vladi predali nekoliko zahtjeva čijim bi se ispunjavanjem znatno poboljšao položaj ove populacije u društvu. Tako je predsjednik udruženja slijepih Crne Gore Fadil Mučić pozvao društvo da se ne odriče učešća i doprinosa osoba sa invaliditetom.
Osobe s invaliditetom i u produkcionom i u kreativnom i u svakom drugom procesu ili aktivnosti dio su onoga što čini našu zajednicu, što čini njen integritet i njene mogućnosti. Ako se društvo liši našeg učešća i našeg doprinosa, onda će društvo samo sebe da hendikepira, a ne nas, ne osobe s invaliditetom. Mi nećemo da budemo diskriminisani ni marginalizovani. Mi hoćemo da budemo ne samo prisutni svojom aktivnošću, nego i svojim doprinosom, ne samo sebe radi, nego cijele zajednice i društva.
Nakon što su osobe sa invaliditetom prošetale centralnim Podgoričkim trgom, okupljenima se obratio i ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović, koji je potvrdio spremnost vlade da se u narednom periodu još više učini na poboljšanju njihovog statusa.
Naš prioritet u budućnosti će biti svakako vaše obrazovanje i vaš rad. Mislim da tu moramo baciti težište, stvoriti uslove da se mlađi školuju i da stvorimo uslove da se značajan broj osoba sa invaliditetom i zaposli.
Ono što između ostalog potvrđuje da se sa jedne strane usvajaju dokumenti i zakoni, a da se istovremeno teško sprovode je slučaj sa službenicom opštine Podgorica Marijanom Mugošom, što za Radenka Lacmanovića predstavlja događaj godine.
Događaj godine, pogotovo kada se tiče osoba s invaliditetom, ali uopšte i stanja ljudskih prava i sloboda, jeste problem koji je imala koleginica Marijana Mugoša, kada je gradonačelnik samovoljno zabranio da uz pomoć psa vodiča, uprkos zakonu za kojeg je on glasao, dolazi na posao. Srećom, zakon je opet usvojen koji je nešto detaljniji i precizniji, tako da ne vjerujem da ima prostora za loše tumačenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Akcioni plan za članstvo u NATO na današnjem sastanku u Briselu najvjerovatnije dobit će Crna Gora, saznaje dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela. U Podgorici nastavljeno suđenje za zločin deportacije bošnjačkih izbjeglica. U Njujorku glavni haški tužilac Savitu bezbjednosti podnosi izvještaj o saradnji sa zemljama bivše Jugoslavije. U Hagu mišljenje o nezavisnosti Kosova danas iznose Austrija, Azerbejdžan i Bjelorusija. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Poštovani slušalci, slušajte nas i sutra u isto vrijeme u 13.30.